እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ده عندهم سيخم كبرى سمعتنا لومي عسران حدن سنة خلال تشحن عسران أربعة ويكاء عسر تربعة سنة خلال تشحن عسر شبشان عام ثمرتهم مدباتنا بزينة كنجمرينا دحر زينة بكرات كتابة زفترو حدقاتات أب كل التقرأي كمون بيت صحفة إميغريشن تقرأي كفي لاو سرحو ويأقل قلوتو جميرو زبلن أرتفشالاو بلحن وفرم روزنا أميركان زبلوز أبزابات بسعب كدم كأربيهم سرع مدبنا هاك إحيط المئي كخون معك أبات ححفة برانا اب ايثيوبيا زبل كوني نقولهم سلام سيخم مدلعات نختكتها تولوز عدمكم مني افورك ايه زينا هنقدمينا كابر تولد ولد جابرييل
سلام كامي تمسيون لومي عربي زيتا دالوي على تاو زينا انه اب مبرق وجام كتما موت اقرانيو اتقاط فانو اب لعلي والتحضرات منقستي مدكعتي دهر مفصامهم اب قصري بيت كريستيانا تا ختما شوعات سبات كم استقتلوا اغلغالي اتا بيت كريستيان اب نيرنا زبلو سباتن نفي او يحبرم اب وانتي ناي تخسيلوت وتادرات منستي نابتي بيت كريستيان غصم كاتو كم رايون عين مسخاخر حبرم اللهم بزعبازي مبري كوبوز تحاتتو اكلات من محدارت خبابي نمزراب فقدنيا تا تايكونن كوميشن سباوي مسلات ايتيوبيا ሐላፊ ጨንፈር ባርዳር አቶ አለባቸው ብርሃኑ እቲ ሐበረታ ከምዝ በጽሐን የተጉዳይ የጻሪው ከምዘለውን ንቪኦኤ ተዛሪብሎም ኮሚሽን ሰባዊ መሰላት ህብረት ሀገራት በወገኑ ዘሐለፈ ሰሙን አብዘው ጸብጻብ አብ ኢትዮጵያ አብ ዘሐለፈ ዓመት ራህ 1351 ሲቪላት ከምዝተቀተሉን ከመንጎም 740 ዝሆኑ አብ ክልል አምሓራ ሙኻኖም ጠቂሱ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ሕጃ ስዑዲ ዓረብ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 1,000 ከም ዝበፅሑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጸብጺቡ ኣስታት 10 ሃገራት ዘቕረብኦ ጸብጻብ ግዳያት ተደሚሩ 1,081 በፂሕሎም ሕጃ ሓንቲ ካብተን ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ምስልምና ክገብረን ዘለዎ 5 መትከላት ምስልምና ምዃና ይፍለጥ። ሓደ ዲፕሎማት ዓረብ ንኤኤፍፒ ከም ዝነገሮ 658 ግብፃውያን ብልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ሙቐት ሞይቶም መብዛሕትኦም ድማ ዘይተመዝገቡ በፃሕትኦም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዮርዳኖስ ድማ ሰበስልጣን ስዑዲ 68 ዮርዳኖሳውያን ኣብ ሜካ ክቕበሩ ኣፍቂዶምና ኣለው ኢሉ። ፈረንሳ ሎሚ ኣስታት 200 ከይዛት ሕማም ኮሌራ ረኺባ ኣብ ደሴት ማሆቲ። ማሆቲ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትርከብ ግዝኣት ፈረንሳ ኮይና ኣብ መንጎ ሞዛምቢክን ማዳጋስካርን ትርከብ ደሴት እያ። ቅድሚ 3 መዓልታት ጀሚሩ እታ ደሴት 193 ሰባት ሕማም ኮሌራ ከም ዝተራእዮም ዝገለፀ ትካል ጥዕና ማዮቲ ካብ መንጎኦም እቶም 172 ኣብ ውሽጢ እታ ደሴት ዝለገብዎም ኮይኖም ካልኦት ግን ኣብ ገርባብቲ ደሴታት ኮሞረስን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ዝረኸቦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ኣስታት 320 ህዝቢ ዘለዋ ደሴት ማዮቲ ዝሓለፈ መያዝያ እዩ ሕማም ኮሌራ ፈለማያ ክረኣያ ጀሚሩ። ዛጊት እውን 2 ሰባት ሞይቶም እዮም። ኮሌራ ከቢድ ውፅኣትን ተምላስን ከምኡ ውን ምጭብባጥ ጨዋዳታት ዘስዕብን ብጉድለት ፅርያት ብቐሊሉ ዝላገብን ሕማም እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርቱዕ ዝናብን ንዕኡ ስዒቡ ዝወረደ ምህማም መሬትን ኣብ ቻይና ብውሕዱ 47 ሰባት ምቕታሉ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ተሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩ። ፒንጉያን ኣብ ዝተባህለ ወረዳ ዝወደቐ ሓያል ዝናብ ክሳብ 199 ሚሜ ዝበፅሐ ነይሩ። ብተመሳሳሊ እቲ ሓያል ዝናብ 357 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ፅርግያ ምፍራሱ ተፈሊጡሎም። ኣብቲ ነዊሕ ፅርግያ ተዘርጊሖም ዝነበሩ ሓያሎል ድልድላት እውን በቲ ዝናብ ዓንዮም እዮም። ኣብተን ወረዳታት እቲ ዝናብ ካብ ሰንበታት ሒዙ ይኮቅዕ ቀኒዩ። በቲ ሓደጋ ዝናብ 146 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ሓደጋ ምውራዱ ሰመዚ መንግስቲ ይሕብሩ። ካልኦት ከባብታትን ከተማታትን ቻይና እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝናብ ክወርደን ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ተሃገር መጠንቀቕታ ይእኽሎም። چاینا اب لعلي حلفات دقفتي من اتصال تايوان ناي موت مقصعتي كتقدد كم تخل لوم عربي اتنقا شحكا عبات فردي چاينا اب لعلتا بديمقراسياوي اقباب تمحدر تايوان حقاوي سلطان كم زي بلو زقل لسنت هنا نتايوان اكل جزءتا غيرا ترئيا چاينا نتيزة حالفة ورحي سمرس اي بريزدنت لي تشينغ تي ننفلايز دقفي وبمبال باه كم زي بلا بقلس اي كتزارب ساني حالام تايوان ون بچاينا ساقطي برتعا كم زلو كتفلس ساني حالام چاينا حجي او سياتو زلا ممرحي عقب تحجي كم ون اكلات ساتا اب لعلتهم زيادة نتهاجر كنس اصلو زفتنو كم ون اب لعلة حدرناتن لو على ولناتن هاجر قبن زفتسمو سبات كبيد مقصعتي كبيان اللو مالو ويبل اتي اكل تشحن حاموشتن زواز حقي چاينا تايوان انت تفليا ويكفل انتيلا نوتها دراوي سقومتي حقاوي مسرات زن صفلا مخاني وزقلاز تايوان ابزهابتو ملاش دما چاينا ابل علينا حقاوي سلطان يبلان حقاون ابهزبنا كاياد زغوني حيلي يبلون سلازي بمقلس اتاب چاينا كي تفرحو زبل ملقتي احلفالا لعلى وصف سلطان تايوان انت اللي بريزدنتا چاينا اي بسحنيوم اب استفلاليا هاقرات زبا معراب بالكان حيلي مبرهتي نساعتا زاكل دهر مقراسو مستزولو مقوطة دماميرو سفيح مقسوق المسعبو اقل قلو زينا اسوشيتد برس حابيرون باتي مدفع مبرهتي استسألوا هاقرات كروشيا البانيا بوزنيان مونتينيغرونيان حيلي مبرهتي ابتا امنشاويت زخونات مونتينيغرو نساعتا تدحري مدفؤو مدما مقوت 4 دقري سنتيغريد وي 204 دقري فرانهايت بمبصحو كبابياوي مكل خال حدقاتن هقرات ناي تتنقع ملاغتي نزاقاتاتن كسدا تقديدنا اللو مونتينيغرو كروشيان البانيان كاب حادة ممنشاوي حيليان ستكما دحرتي حادقا دما مقوع عزيات سناخلو زاقاتاتن هقرات دما ابكا بيد عقل صبت كمستشممو اتزينا يتكس اتلو مع عربي استرائي مدفع مبرهتي مستي كاب افريكا ممسؤو استقلص حلسان حمدن زحاز هبابلا كاميسينات تداماميرو نتي زبا اب تتنق قيتي ومهلاو زينا اساسيتد برس يحبر اموداتا نابزنا بامريكا لويزيانا اب ابياتة تمرتي عسرت تزازات كلت اف زقدد حقي بموطا قدامي تكفلق زقات امريكا خينام زحق زقن ناتي نويح صنحي قداي حيمانوت ام منقستاوي تكالات ايئتو زبل نقر زيس عرر كوين اللون بمسارات يتحدش حقي كان مبعتا كسر عصر تخل تخفلي ابزرلوا كلن اغاتة تمرتي كومو دما منقستاوي ابزخنا يونفرسيتات اتوام عصر تتزازات بعابن بقليلو بزردون اقباب كسوكو اليوم وجلتات سيبلاوي ناس النتقن نتي بريبابليكان قزائي جيف لاندري استفرمي حقي نمعقات كسي كمسرتو مدي بمالو نتي قزائي ناب بيتفردي خنمصوينا إلى راتشل لاسر حلافيت محبر حاد النت نمثل لاي هيمانوتين منقستن سبسلتان قزائات ليوزيانا بوغنم تحقيه كاب قدمون مسراتي سند هقراوي منقستنائي بمبال إدقفوالو لعلويتي عقابيت حقي ليز موريل اتن عصرت تزازات اي تقتل اي تسرق اي تزومو ينزبلا زيان دما نمسرتاوي كبرتات هاقرنا اقدستي انيلام عبشحن جعتا ميتن سمانيان قزعات كنتا كون تمسا سالي حقي او سياني رأى انتخونا لعلواي بيت فردي ودو غيروون دي حروقن ابز حلفة كلتشحن عسران كلتن دما حادة تسعواتاي كعوسو اقري ابن ميدا دي حرو تسعواتا بمسلايو نزقربو كسي لعلواي بيت فردي نعوز دقف بيين بمحلافو حق اباويان تكالات حيمانوت تصفقهم ان حيلة يوك مسس انيحو حافي الشاوزينا بزف السم
دمت امريكا تكتاتل لهم كبرى سماعتنا دحزينا نبذل لو صعباتنا كنحل فينا فلما نريهم اب كل التغراي اب اوان كوينات كتابه انسساتات بزي منبارو اب لعلت عنا حبره سبن انسسان قد اتي بصحكم زلو بيرط عنا تخلل غليصوم اب قربا معلتات اب وردا حنطالو تخلل كاب انسساتات نفسب بز تمحلالف حمام كاب زحمو معسران كل تنسبات اتم اربعته هي وتم محلافو اتبيرو افليت اللوم اتحادقا سقاز حمام بعراي دحر مبلو عمي يبلت أبت أبوكي نامل قيتات بها يغطل
አብ ክልል ትግራይ አብዋን ኩናት አገልግሎት ክታበት ጥዕና እንስሳት ብዘይ ምንባሩ መገረም ወይ ድማ አንትራክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ እንስሳት ናብ ሰባት ዝመሓላለፍ ሕማም ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝተረኣየ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትክልል ኣተሓባሪ ምእላይ ሓደጋ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይተ መብራህቶም ሃፍተ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ ወረዳታት ሕንጣሎ፣ እንደርታ፣ ሳምረ፣ ሳሓርቲ፣ ቆላ ተንቤን፣ ቀይሕ ተኽሊ፣ የጭላ፣ በርገለ፣ ፃዕዳ ኣምባ፣ ላዕላይ ቆራሮን ብስፍሓት ከም ዝተረኣየ ረድዮም። ዶክተር ሓኖም ባራኺ ተመራማሪ ጥዕና እንስሳት ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ እዮም። እቲ ሕማም ኣብ እንስሳት ምልክት ከየረኣየ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክቐትል ይኽእል ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብ ዋን ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ክታበት እንስሳት ብዘይምንባሩ መገረም ተባሂሉ ዝፍለጥ ብክታበት ምክልኻል ዝከኣል ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይረአ ምህላው ገሊፆም።
በቲ ጦርነት ምክንያት ኣገልግሎት እንስሳት ጥዕና ደው ኢሉ ስለ ዝነበረ ነዚ እንደገና እኩሉ ዝበሃል ክትባት መድሓኒት ናብ ከባብታት ክበፅሕ ይኽኣልን ብባህሪኡ እቲ ሕማም እዚ ብክትባት ንከላኸሎ ነበርና። ቅድሚ ሕዚ ብበዝሒ ዘይረአዩ ነበር ሕማም እዮፍቶም ዝሓለፉ ናይ ሰላም ግዜ ዝነበሩ። ምክንያቱ እቲ ሕማም ዋና መከላኸሊ መንገዲ ክታባት ስለ ዝኾነ ክታባት ተተኸቲብና ዝበዝሕ ምክንያቱ ካብ ሰዓ ሚእታዊ ንላዕሊ እንስሳና ምክታብ ተኽኢልና ከባቢና እቲ ሕማም ኣዕርዩ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ 2-3 ዓመት ዘይኸተብካ ምፅናሕ ማለት እንደገና ኣብተን 2-3 ዓመት ዘይተኸተበ እንስሳ ነቲ ማሕበረሰብ ይኹን ነቲ ከባቢ ሓደጋ ይኹን ኣለዋ ማለት እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት መወዳእታ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ሓደ ዝሓመመ ብዕራይ ንምሟት ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ተሓሪዱ ንምግብነት ብምውዓሉ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሉስ 11 ሰነ 2016 ዓ.ም ነቲ ስጋ ዝተመገቡ ሰባት 22 ሓሚሞም ካብኦም ድማ እቶም 4 ሂወቶም ምሕላፉ ኣተሓባሪ ምእላይ ሓደጋ ጥዕና ሕብረተሰብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ መብራህቶም ሃፍተ ተዛሪቦም።
ን30 ዝኾን መራሕ ስድራ ካብኡ እውን ብንእሽተይ ብንእሽተይ እናገበርካ እናተኸፋፈልካ ናብ ከባቢ 600 ክኾን ሰብ ክበልዖ ክኢሉ እዩ ዝሓመመ ብዕራይ ስጋ ማለት እዩ። ብኡ ተኸትሉ 22 ሰባት እዮም ክሓሙ ክኢሎም በቲ ዝጠርጠርናዩ ዓይነት ሕማም። ስለዚ ካብቶም 22 ቶም 4 ሂወቶም ክስኡ ንክኢሎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ዕለት ክንደይ እዩ ጀሚሩ ምልክት ዝጀመሮም ድሕር ሶሙን ናይቲ መጀመርያ ዝነበረ ነቲ እንስሳ ምብላዕ ድሕር ሶሙን እዩቲ ምልክት ምርኣይ ጀሚሩ ማለት እዩ።
መገረም ምስ በቲ ሕማም ዝተተሓዘ እንስሳ ዝህሉ ንክክእ ደምን ስግኡ ድማ ብዝግባእ ከይበሰለ ኣብ ዝብልዐሉ እዋን ዝመሓላለፍ ኢሎም ሓሚሞም ዝመቱ እንስሳት ክቕበሩ እምበር ንምግብነት ክውዕሉ ከም ዘይግባእ ድማ እቶም ኣተሓባሪ ኣተሓሳሲቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ንእንስሳት ንምክልኻል እቲ ሕማም ተባሂሉ ክታበት ይኣቱ ከም ዘሎ ዘረድኡ ዶክተር ኣድሓኖም ድማ ነቲ ሕማም ዘልዕሉ ባክቴርያ ንዓሰርታት ዓመታት ተሓቢኦም ዝፀንሑ ብምዃኖም እንስሳት ክኽተቡ ይግባእ ኢሎም።
ክታባት ምፅኡ ናብ ማሕበሩ ኣሰጋጊሩ ናኸተበ እዩ ዝርከብ ማለት ስለዚ ተፅዕነታ እዩ ከምቲ ዓንተ ዘልኮ ናይ 2-3 ዓመት ዝነበረ ክፍተት ተፅዕኖ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር በብዓሙት እንድሕር ዳ ኸትና ኮይና እቲ ሕማም እዚ በዚ ደረጃ እዚ ዝረኣየሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
መገረም ወይ ድማ ኣንትራክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝሕማም ኣብ ከፍቲ፣ ጤለ፣ በጊዕን ኣድገ በቕልን ዝረአ ምዃኑ ድማ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ሕጂ እውን ካብ ትግራይ ከይወፃእና ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ በኺሩ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ጨንፈር መቐለ ብውስን መልክዑ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩሎም። ትሕተ ቅርፁ ዓንዩ ሰራሕተኛታቱ ተበታቲኖም ምፅንሖም ዝገልፅ እቲ ጨንፈር ሕጂ ንኣሽቱ ኣገልግሎታት ከም ምሕዳስ ፓስፖርትን ዝጠፍአ ምትካእን ዝበሉ ጀሚሩሎም። እንተኾነ ሓድሽ ፓስፖርት ምሃብ ከምዘይጀመረ እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ዝገልፅ። ዝርዝሩ ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ግልጋሎት ዜጋታት ኢሚግሬሽን ጨንፈር መቐለ ብውስን መልክዑ ኣብዚ ሰሙን ስራሕ ጀሚሩ ኢሎም መተሓበር ጨንፈር ኣይተምትኩታከለ። እቲ ጨንፈር ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ግልጋሎት ምሃብ ኣቋርፅ ምግባሩ ይፍለጥ። ሕዚ ብምሉእነት ስራሕ ንምጅማር መፀገም ዝኾነ ካብ ዝበልዎ ኣይተምትኩ ከምዚ ይገልፅዎ።
ፍሉይ ንማል ቅርቢ ፀግም ማለት ሓደ ሓይሊ ሰብ የብና ኣብዚኣ ነብሩ ሓይሊ ሰብ መናእሰይ ነሮም ተላዕዮም ኣለው ናብ ሳ ካልኣይ እ ኸይኒካደ ቢሮ ብዙሕ እምነት በፅሖ ቢሮ እዩ ይትዓርየን ስሙ ዝተኻልሉ እዩ ካብኡ እቲ ላዓበይ ድማ ሓይሊ ሰብ ይለለየና ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ውዝፍ እቲ ሰራሕተኛ ናይ 27 ወርሒ ደሞ ዘይተኸፈለ እዚውን ነቲ ሰራሕተኛ ኢፌክቲቭ ኮይኑ ከይሰርሕ ጠንቅፈት ፈጥረሉ እዩ ዕዳ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ።
ብርክቲ ገብረ መድህን ኣብ ጨንፈር መቐለ ፓስፖርት እናሓደሰት የረኪበ እያ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ኢልና ቀዳማይ ነገር ጊዜን ትራንስፖርትን ሰኣን ትራንስፖርት ዘቐረሰ ብዙሕ እዩ ሰኣን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምሕዳስ ሓደ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ስራሕ ተሃልይዎ ስራሕ ዓፂኑ ምኻድ ይኸብዶ እዩ። ሳልሳይ ኣብኡ ኮይዱ ድፍረት ኣበይ ኮን ቦታኡ ቅርሲ ገለ ብዙሕ ነገር
ግልጋሎት ዜጋታት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ሓድሽ ፓስፖርትን ዝሓት ዜጋታት ንምትእንጋድ ዘይከኣለሉ ምክንያት ኣይተምጥኩ ገሊፆም ኣለው።
ሓድሽ መሃብ ዘይተኸልሉ መታወቂያ ስለ ዘየለ ኣብ ትግራይ ዝነበር ሰብ መታወቂኡ መዓልቲ ዝሓለፉ እዩ። መዓልቲ ብዝሓለፉ ድማ ፓስፖርት ኣይወሃብ መን እዩ ዝስና እዚኣ ክልል እዩ ዝስና ናይ ግዜ መንግስቲ ትግራይ እዩ ዝስና።
ኣብ መቐለ ሃገራዊ መለለይ መንነት ይውሃብ ኣሎ። እዚ ሃገራዊ መለለይ መንነት ንዝሓት ዜጋታት ከ ሓድሽ ፓስፖርት ይከኣል ዶ ኢለዮም ነረ ንኣይተምጡ
ብኡ ኣይከኣል ፋይዳል ብዝብል ኣይከኣል። እንታይ ዘይከኣል ሓደ ፋይዳ ዝብል ኣብ መጀመርያ ባንኪ እንዲጀሚርዎ ኣብ ንግዲ ባንኪ ዘለዎ ቅርሺ ማንም ሰብ ለውፅኦ ስለ ዝኮነ ማለት ዜግነት ስለ ዘይፈል
መተሓበሪ ጨንፈር መቐለ ኣይተምጥኩ ታከለ ተገልገልቲ ዜጋታት ክረድእዎ ኣለዎም ዝበልዎም ድማ እዚ ስዕብ እዩ
ከዚ ሕብረተሰብ ከይንገላታዕ ማለት እዩ። ሓደ ሓድሽ ፓስፖርት ስለዘጀመርና ሓድሽ ፓስፖርት ክንጀምር ከለና ክነፍልጥ ምኳንና ከዚ ዝጀመርናዮ ሕድሳት ፓስፖርት እና ዝጠፍኦ ሰብ ምትካ እዩ ክልቲን ጥራሕና ጀሚርና ኒሄና ማለት እዩ። ስለዚ ተሕረሰታ ይገብር ኣለዎ ኦንላይን ይመልእ እዞም ንክልቲኦም ማለት እዩ ኦንላይን ይመልኡ ንግዲ ባንኪ ከይዶም ክፍሊት ይፍፅሙ ገልኦም ኮፍ ኢሉ ናሕራሕና ምስ መፀቲ ፓስፖርት ሓፀር መልእኽቲ ንሕርክሉ ናብ ሞባይል መልእኽ ንለኽ ንዓቅ ሰድ ኣክብልሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ገታዕ ዝዓለብለ ውሉ ብዚኣ ተሊሰምዕና ፅቡቅ እዩ ሃለ
ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘሎ ነባሪ ግዜ ዝሓለፎን ዝተባላሽፎን ፓስፖርት ኣብ ዘለዉ ኮይኑ ብኦንላይን ብምልካት ምሕዳስን ምቕያርን ከም ዝኽእል ደጋጊሞም ሓቢሮም ኣለው ኣይተምጥኩታከለ። ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘድምፁ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንተቃዋሚ ፖለቲከኛን ንካልኦት መንግስትታትን ዝጠቅም መደናገሪ ሓበሬታ ዝተቃልዑ እዮም። ወኪልና ኢቫን ፖዶርስክ ኣርቲፊሻል ብልሕን ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2024 ዝብል ፀብጻብ ኣዳልያላ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዛጊድ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ወፍሪ ምርጫ ኣብ ረብሓ ይውዕል ኣሎ። ንኣብነት ኮምፒዩተር ዝሰንዑ ሓደ ምስሊ ዶናልድ ትራምፕ ንክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ እናሓቕፍዎ ከለዉ የርኢ። ከም እውን ዝተቐርጸ መደናገሪ ጻውዒት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንህዝቢ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሃምፕሽር ኣብ ናይ ሎም ዘበን መባእታዊ መረጻ ኣይትሳተፉ ይብል።
We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket.
ኣብ ትካል ብሩኪንስ ትነጥፍ ኢላይን ካማራክ ግና ሓደጋ ናይ ዞም ህዘውታት እዚኦም እዋናውነቶም እዩ ትበል።
Even 24 hours before the election,
እዋን መረፃ 24 ሰዓት ክተርፎ ከሎ መደናገሪ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣፀጋሚ ክኾን እዩ። ብሕልፊ ሩእያ ኣፈላላይ ዘይብሎም ሕፅያት ኣብ ዝህልውሉ እዋን እዚ ነገር እዚ ናይ ዓወትን ስዕረትን ጉዳይ ክኾን ይኽእል እዩ።
ንትካል ዲፕ ሚድያ ዝመርሕን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንመደናገርቲ ሓበሬታታት ንኽንፅር ዝሕግዝን ሪዩል ጉብታ ብወገኑ መደናገሪ ሓበሬታታት ተፈላጥነት ይረኽቡ ዘለዉ ርካሽን ንምስንዖም ቀለልቲ ስለ ዝኾንን እዩ ይበል።
መደናገሪታት ንምስና 15 ደቃይቕ ይዝውድእ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብርክት ዝበሉ ብነፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት እውን ኣለዉ። ቁሩብ ሒሽ ዝበሉ ክሳብ 30 ሰኮንድ ዝነውሓቶም ስንዓት መደናገሪ ክትዕድግ እንተደሊኻ ድማ ዋግኦም 2 ሳንቲም ጥራይ እዩ።
ጠበቓን ተሓላቒ ብነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ዝኾነ ኣሪ ኮን ከምዚ ይበል።
ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መደረ ምቁፅጻር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ቀዳማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ነዚ መሰረታዊ ፖለቲካዊ መደረ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝሕልዎ። መንግስቲ ንርዝነት ምርጫ ክውስነልና ኣይንደልዮን ኢና።
ጉብታ ብወገኑ ናይ ኣጸጋምነት እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ጌጋን ካልኦት ክሰማምዕሉ ዘይኽእሉ ነገርን ዘሎ ኣፈላላይ እዩ ይብል። ስለዚ ሓደ ኣበሃህላ ፖለቲካዊ ምድንጋር እዩ ክበሃል ዝኽእል እንታይ ምስ ዝኸውን ብኸምስዕብ ይገልጾ።
And the audio quality is bad. That is a hint that it could be AI generated.
ጽፈት ድምጽ ድኹም እንተኾይኑ አርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰንዖ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ኣፋፍኖት እዩ። ፎኪስን ትርጉም ዘይብሉን ይመስል ግን ነገለ ኣሰራት እንተተዓዚብካ ክትፈልጦ ዝከኣልን ቪድዮ ይኹን ድምጺ ክትመምዮ ዝከኣልን እዩ። ንኣብነት ኣብ ቪድዮ ትዛረብ ኣለኻ እንተኮንካ መደናገሪ ዘይምዃኖም ንምፍላጥ ኣቐዲምካ እስከ ኣብ ኮፍ ዝበልኩምሉ መንበር ኮንኩም ዝሩለይ በልዎም ክዘሩ ተዘይክኢሎም መደናገሪ ምስልታት እዩ።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ክኾን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንፖለቲካ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ። ምስ ዳያስፖራውያን ብቋንቋኦም ንምርድዳ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ባህርያት መረፅቲ ከመይ ከም ዝመስል ንምፍላጥን ሕፁያት ክሕልፍዎ ዝደልይዎ መልእኽቲ ብእኡ መጠን ንክቐርፅዎን ክሕግዝ ተኽእሎ ኣለዎ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መደብ ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ሜላድ ዝተባህለ ማእኸል ምድላው መጻሕፍቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ምርኢት መጻሕፍቲ ብራና ኣዳልዩ ነይሩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝርከብ ማእኸል ኣብ ዘዳለዎ ምርኢት ብርክት ዝበሉ መጻሕፍትን ስእልታትን ብራና ኣቕሪቡ ነይሩ። ዕላማት ምርኢት ኣብ ምስንዳእን ምዕቃብን ፅሑፋት ብራና ግንዛቤ ህዝቢ ንምዕባይ ከም ዝኾነ እቶም ኣዳለውቱ ይዛረቡ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንመደብ ቅሕፅልሚ ሒዙልና ኣሎ።
እቲ ካብ 8 ክሳብ 9 ሰነ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቤተ ክርስቲያን ቦሌ መድሃኒ ዓለም ዝተዳለወ ምርኢት ጥንታውያን መጽሕፍቲ ብራና እንታይ ከም ዝመስሉን ብኸመይ ከም ዝዳለውን ዘርኢ እዩ ነይሩ። ብራና ካብ ቆርበት ጤል ብኸመይ ከም ዝዳሎን እቲ ዝፀሓፈሉ ቀለምን ብርዕን እውን ብኸመይ ከም ዝስራሕን ይረድእ። ዕላምኡ ድማ ንጥበብ ኣፀሓሕፋ ብራና ንህዝቢ ንምርዳእን ግንዛበ ንምዕባይን ከም ዝኾነ ናይቲ ምርኢት ኣዳላዊ ትካል ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ኣብርሃም ከበደ ይዛረብ።
ኣሁን በዚ ሰዓት ብራናን ማየት ብርቅ ነው። ስለዚ ይህንን ማስፋፋት የመጀመሪያው ዓላማችን ማስፋፋት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብራና ምርኣይ ብርቂ እዩ። ስለዚ ነቲ ፅሑፍ ምስፋሕን ነቶም ፀሓፍቲ ምብዛሕን ቀንዲ ዕላማ ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ብራና እናተፅሓፈ ንኣገልግሎት ክውዕል ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ነዚ እውን እዩ ነቲ ከይዲ ምድላው ንርኢ ዘለና። እቲ ብራና ዝኸውን ቆርበት ብኸመይ ከም ዝስራሕ፣ ብኸመይ ከም ዝለፍዕን ካብኡ ድማ ብኸመይ ናብ ብራና ከም ዝልወጥን እቲ ብራና ምስተዳለወ ብኸመይ ከም ዝፅሓፉን ሓደ ብሓደ ኩሉ ንተዓዘብቲ ነሪኦም ኢና ዘለና።
ጥንታውያን መጽሕፍቲ ብራና እናጠፍኡ ይኸዱ ከም ዘለው ዝገለጸ ኣቶ ኣብርሃም ነዚ ናይ ቀዳሞት ወለዲ ጥበብ ኣፀሓሕፋ ንምዕቃብ ማእኸል ምድላው መጽሕፍቲ ብራና ሜላድ ፀሓፍቲ እናሰልጠነ ነቲ ጥንታዊ ጥበብ የቐጽሎ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ጥበብ ጽሑፍ ብራና ጽቡቕ ምብርባር የርኢ ኣሎ። እዚ እዋን ትንሣኤ ጽሑፍ ብራና ዝረአናሉ እዩ ይብል ኣቶ ኣብርሃም።
ኣሁን እንግዲህ ትልቅ መነቃቃት ነው ያለው።
ሕዚ ኣብ ፅሕፈት ብራና ጽቡቕ ምብርባር እዩ ዘሎ። ቅድም እንትብል ብራና ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተደረኸ እዩ ነይሩ። ሕዚ ናብ ማእኸል ሃገር እናመፀ እዩ። እቲ ህዝቢ እውን ረብሖ ይርዳ ኣሎም። ንኣብነት ዝተፈላለዩ ገዳማትን ኣድባራትን ብራና እናስርሑን እናፅሓፉን እዮም። ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ እውን ዋኒኑ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎም። ሕዚ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ፅቡቅ ብርኪ እዩ ዘሎም።
ትንሳኤ ላይ ደርሰና።
መምህር ኣምሃ ገብረ ሚካኤል ካብ መንጎቶም ብማእኸል ሜላድ ዝሰልጠኑ ፀሓፍቲ ሓደ እንትኾኑ ኣብቲ ምርኢት ገድለ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል መፅሓፍ እናፀሓፉ ይረኣዩ። ኣፀሓሕፋ ብራና ናይ ባዕሉ ስነ ስርዓት ከም ዘለዎ ዝዛረቡ መምህር ኣምሃ ቅድሚ ምጅማርና ንግሆ ተስኢና ንፅሊ ንእግዚኣብሄር ንመስግን ይብሉ። እቲ ስራሕ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝሓትት እውን ይገልጹ።
ብራና ጥንቃቄ ማስተዋል ይፈልጋል።
ፅሕፈት ብራና ጥንቃቕን ምስትውዓልን ይደሊ። ካብኡን ላዓል ድማ ፍልጠት እዩ ዘድልዮም። ናይቶም ፊደላት ኣቀማምጣ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎም። ታሪክ ነገስታት ይኹን ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ብብራና ዝተፅሓፈ እዩ። በዚ መዳይ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ሓድገን ቢሮም እዮም ሓሊፎም። ኣነ እውን ኣሰሮም ስዒበ ኣብ ፅሕፈት ብራና ስለ ዝተዋፈርኩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ብራና ብምፅሓፈይ ንወለዶ ሓድጊ ይሕልፍ ኣለኹም። መንፈሳዊ ዕግበት ድማ ይረክብ።
ናይቶም መጽሕፍቲ ኣራማይ ዝኾኑ መምህር ሰመረ በቀለ صحف برانا بزمن منغسي اخصوم كمز جمره نعمني بلو كاب شعو جميرو بستفلالي بركتات النحالفة نبز زمن كمز بسحوني قلسو اتسراح زل عالم انفساون اكالاون مدلاو كمز ادليو دماي يردو
عند سو كوست استساسبو املكاكاتو يترغاغا منفسو يتقانا
حادثه بكابوشتو اتحساسبون الرايون استرغاغا منفسو قنوع زخنه لبون استسبره منفساو نتسعارو تزي كوينو مسمت حفتي كوفي لو سلازو على برانا كتحفي خلن كان عنان زي بلو سب اشقاريو السرح تعقستي حتت تنعاتي حتت عبرانا مصحف مالت مستوم مصحفتي مزراب كمالتيو
كدوسان مصحفتي بيتا كسيان نابز زمن زي كباز حوزخ عالو عبرانا سلس تصحفو ايوم ايلوم يأمنو ممهر سمرة صحف برانا عبي حفت سلازوخونا بزقب باقع قبال لغو بمبالد ما يقلزو
የኛ የሆነ ነገር በሙሉ መቀጠል አለበት ምክንያቱም የሰው ሰው ፈጥሮ ያመጣልን
ናስናዝ ሆነ ጥበብ ሁሉ ከአቀብ ይዘለው ካልኦ ተምራሚሮም ዘምጹና ፍልጠትናትና ከሆነ ይخلል አብ ዘመን እዚ ቅዱሳን መጽሐፍቲ በስልኩን ኮምፒውተሩን ሐዘ ዝጽሊ ብዙ ሐሰበለው እዚ ዘተአማመን አይኮነን ብራና ግን ሐደጋን ጸገምን ናይ ምጽዋር ባህረለው ካላይ ድማ ባልትና እና ንሰርሖ ካቦጻይ ንደሊ እታውት የለን እት ቀለም አብዚ ካብጽዋት ዝዳለዩ እትብራና ድማ ካብ ቆርበት ጤልዩ እቶም ጽሐፍቱን አብዚም ስልጥኑ ስለዚህ ሆነውን ነሃይ ማርትና ባህልናን ታሪክናን ንመዕቀብ ብራና አብየስተዋጾ ስለዘለው ስነዚህ መዕቀብ አድላዩ
አይማውታችንን ታሪካችንን ባህላችንን ቆይቶ ለማጠብ
አቶ አብርሃም ከበደ በወገኑ ጽሑፍን አጽሐፋን ብራና ስለምን ታይቀዕቀብ ከመዘለው በخمس ይረድ
አሁን ትልቁ የኛ ቻሌንጅ ያለብን ምንድነው ስጋታችን?
እተዘለና ስጋት ሁሉ ነገር በኮምፒውተር ዘተተሐዘን ተኾይኑ አብዝሆነ ግዜ እት ኮምፒውተር ጸገምን ተጋጥሞ ቫይረስውን ተአቶ ታሪክና ሐቢሩ ይጠፍ ዝብልዩ በብራና ጽሒፍና እንተቀሚጥና የግን ከሳብ 3000 ዓመት ናይ መጽናህ አድል አለው ብራና በኢትዮጵያ እተለናን ብሎ ታሪክ ስነ ጽሑፊው ከቀበለው ናይ ስነ ጽሑፍ ታሪክናን ባህልናን ንምልላይውን ይጠቅምዩ
አብትምርኢት 30 ክልተን አበይት መጽሐፍትን ስዕልታትን ብራና ዝቀረቡ እንትሆን ብርክት ዝበሉ አመንት ክርስትና ከመዝራአይዎ አቶ አብርሃም ከበደ ገሊጹ አብትምርኢት ብዙሓት ተዓዘብቲ ንጽሕፈት ብራና ከመሃሩ ድሌት ከመዝራአይው ዝገለጸ እት ሐላፊ ካብዚ በመበጋስ ንሐዋሩ ማአኸል ስልጣና ንምድላው ክንሰርሒና ይሉ ለድምጽ አሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ
سرع مدبنا كحيث المئنة هنكتها تلصانيحنا تزيد لمتا أميركاي
أبو أنكتس على اللوطي كبابينا نمفلات أبزت أقمالو النريقو مسكون النت مقد أم أبز أبيلو جبوت حبريتان دلي كابته مولو زانتا قل خفالت راح مثل نسمع أمنات نسئن أبوان قلولاو حلمتاتنان تسفاتاتنان زحشت أباح أبن من نيلو أبنات أبرس نمركز دمز أمريكا ببينوم زانتاتاتن فتس أمتاتن هزبز الزاربون نمفلاتو زت أقمون يقرب ببينوم كرنعات عالمان راخبنا بحقن جبوت حبريتان نتأساس روم أبدمز أمريكا ملؤ مسلين عنها
بزن بارنا يلومي عربي مدلاتنا نفس مالنا قدام السنبت أب أشرا إرترات زتولدو ممهر بهلب بتغليم كاب أشرا كساب ترونتو كندا زبل مسحاف صحيفهم زرقحهم اللو غشانا كخونيهم تتسأب بيونايخهم مبار بواتساب مدلاتنا مسألكم تدليهم أب حادخ لتبادو خلت كلتا حموشة شدشة إسران شوعتنا أربعان حموشتن ناي تحف ملق تقدفهمو كاو خن لخلكمينا بزن بار مدلاتن فتصمالنا نزفن وزمر حلنا نغستمر زدالو ها وكاسنا دا ابراهيم تسفالو المساخم زصنحوا من يافورقي سلام ليتي تحن حضروا